Татарстан президенты Рустам Миннеханов бүгін Қытай Халық Республикасының Қазандағы яңа генераль консулы Сянь Бо белән ұшырашты. Ұшырашу Татарстан хөкүмәте йортында болды. Рустам Миннеханов генераль консулға яңа вазифада уңышлар тіледі, һәм Татарстан белән Қытайның ортақ мәнфәғәтләре күп, хезмәттәшлек дәрәҗәсе бик юғары дип билгеләп үтте. Қытай белән тығыз иқтисади һәм мәдәни элемтәләрне исәпкә алып, сезнең Татарстанда эшләүегез файдалы, кызыклы һәм нәтиҗәле булыр дип өметләнәм, диде Татарстан президенты. Рустам Миннеханов еш профессионаллар 2022 10-нче ил күләм чемпионаты финалында җиңүчеләр һәм призерлар белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә булды. Рустам Миннеханов Татарстанның сентябрьдә узган Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге һөнәри осталык ярышларында кабат югары нәтиҗәләр күрсәтүен билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, республика чираттагы тапкыр лидерлык позициясен раслады. Ил күләм чемпионат һәм чемпионат циклы нәтиҗәләре буенча регионнар рейтингында 2-нче урын алды. 2022 елгы чемпионат яш профессионаллар хәрәкәтендә 10-нчысы булды. Чемпионат циклында Татарстан 111 медаль, профессионаллык өчен 55 медальон яллады. Сезнең һәр медаль Татарстан казанышы, чемпионнарны һәм призерларны югары нәтиҗәләр белән котлыйм. Аерым рәхмәт сүзләре экспертларга, тренерларга һәм педагогларга күрсәтелгән ярдәм һәм эш өчен. Шулай ук чемпионатта югары нәтиҗәләр бирә торган уку йортлары җитәкчеләренә, дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Ейский шәһәрендә һәлакәткә очраган самолетның торак кварталга төшүе сәбәпле Татарстан президенты Рустам Миннеханов Краснодар крае губернаторы Вениамин Кондратьевка кайгы уртаклашу телеграммасы юллады. Ейский шәһәрендә хәрби самолет һәлакәтендә кешеләр үлү турындагы хәбәр Татарстанны тетрәндерде. Фаҗига корбаннары арасында балалар булу аеруча аяныч. Татарстанлылар һәм шәхсән үз исемемнән иң кадерле һәм якын кешеләрен югалтучылар кайгысын уртаклашам. Шулай ук бу фаҗигәдә зыян күрүчеләргә тизрәк саугу телибез, диелә телеграммада. Искәртеп үтик, кичә кич белән Ейскида торак йорт янына Су-34 хәрби самолеты төште. Һәлакәт ишеп киткәндә двигательләрнең берсенә ут кабу аркасында килеп чыккан. Бүген иртән билгеле булганча, фаҗигәдә 13 кеше үлгән, зыян күргән 19 кеше хастаханәдә ята. Татарстанда элешә мобилизация кысаларында хәрби хезмәткә чакырылган иратларның балиг булмаган балаларына 20 мең сумлык түләү киләсе атна башында бирелә башлый. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган очрашуда хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сөйләде. Бу гаиләләрне барлау процессы автоматлаштырылмаган, оператив рәвештә эшләү өчен бу атнада һәр гаиләне йөреп чыгабыз. Районнарда гаризаларны тутыру буенча эш тәмамланды, Казан һәм Чаллыгына калды. Бу атнада гаиләләрдән мәгълүматны җыеп бетерәчәкбез. Киләсе атна башында беренче түләү булачак, дип сөйләде министр. Аның сүзләренчә, гаризада мобилизацияләнгән иратның үзенең һәм баласының исеме, гаилә әгъзасының банктагы счет номеры күрсәтелә. Гаризаны баланың туу таныклыгы белән республика матди ярдәм үзәгенә тапшырырга кирәк. Әлеге ярдәмне алу буенча сораулар туган очракта 8-800-600 00 номерын мөрәҗәгать итеп була. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8-800-600-00. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 19 октябрь шәшәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы булачак.